Аз искам да кажа няколко думи относно нашето общение с Господ, нашето приближаване към Него, защото Библията казва: приближавайте се при Бога и Той ще се приближава при вас. Някакси Бог слага върху нас една мярка на отговорност и активност, ние да бъдем активни и ние да се приближаваме при Бога. И днеска искам да кажа няколко думи за хваление и поклонение в нашия живот. И цялата Библия, Библията казва, че цялото писание е боговдъхновено и е полезно. Всяка една случка, всяка една история в Библията е изключително полезна за нас. И ние трябва да изучаваме всички истории, всички думи, които са написани в тая книга, защото те са за нас. Библията казва, че Божието Слово, цялото писание е боговдъхновено и е полезно, за да бъде Божият човек приготвен за всяко добро дело. Да стане съвършен, аз малко префразирам, но да бъде приготвен за всяко добро дело. Така че, изучавайки писанията и Словото, ние се приготвяме, приготвяме живота си в слугуванията и служения към Господа. Искам да отидем първо в Деянията 16 глава. Соломон каза: тъжното лице прави сърцето да е добро, нали, да става по-добро. Така че, ако видя някое тъжно лице, знам, че сега е в процес на сърцето да става по-добро. Има оправдание да си тъжен. Добре. И ние знаем история за Павел и Сила, как се молеха и пееха с химни на Бога и затворниците ги слушаха. Ние знаем и преди това, как Господ изпраща Павел и Сила в Македония, понеже те не знаеха какво да правят. И те се опитаха да отидат на едно място, след това на друго място, обаче Божия Дух се ги спираше и не им даваше, казваше: няма да ходите там. И тогава една нощ той видя във видение един македонец, който им се моли и казва: моля те, ела да ни помогнеш. И тогава те стигнаха до заключение, че те трябва да отидат в Македония. И отиват в Македония и започват своето служение. Една жена си отваря сърцето, отиват на едно място, което предполага, че ставало място, това е мястото за молитва. И започват много успешно да служат, понеже Бог ги изпрати там. И в даден момент се проявява един демоничен дух, който започва да тормози Павел и той го смъмря. И заради това нещо те попадат в затвора. Целият град се надига срещу тях, хвърлят ги в затвора, първо ги биеха. Направо ще го прочета. На това народът вкупом се повдигна против тях и градските съдии им разкъсаха дрехите и заповядаха да ги бият стояги. И като ги биха много, хвърляха ги в тъмницата и заръчаха на тъмничния началник да ги пази здраво. Който като получи такава заповед, хвърли ги в по-вътрешната тъмница и стегна добре нозете им в клада. Но посред нощ, когато Павел и Сила се молеха и пееха химни на Бога, а затворниците ги слушаха, внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатяха и веднага всички врати се отвориха и отковите на всички се развързаха. И началникът, който се събуди и видя тъмничните врати отворени, измъкна меча си и щеше да се убие, мислики, че затворниците са избягали. Но Павел извика със силен глас: не дей прави никакво зло на себе си, защото всички сме тука. Тогава началникът поиска светилото, скочи вътре и разтреперен, падна пред Павел и Сила и изведе ги вън и рече: господа, какво трябва да сторя, за да се спася? А те казаха: повярвай в Господа Исуса и ще се спасиш ти и домът ти. И говореха Господното учение на него и на всички, които бяха в дома му. И той ги взе в същия час през нощта, та им изми раните и без забава съкръсти той и всичките негови. И като го заведе в къщата си, сложа им трапеза и повярвал в Бога, зарадва с целия си дом. Това е една много удивителна, много силна история в точно посредата на новия на Деяния на апостолите. Това е 16 глава. Тук става дума за химни и захваление към Бога. И ние виждаме, че Бог поставя тая история точно в центъра на Деяния на апостолите. Само се помислете, Деянията на апостоли – книга, която накрая няма амен, т.е. тя и продължава. Но тази книга като писание е записана тук и точно по средата, има тая случка, тая история с едно чудесно освобождение. И искам тук да отбележа два аспекта. Когато ние се молиме и пееме и хвалим Бог в нашия персонален живот, това, което се случва за нас и около нас, че вратите се отварят, оковите падат от нашите ръце. Това са духовни неща и духовни преобрази, които Господ изобразява тука. Нещо друго, ние носиме това освобождение и за други хора. Защото всички затворници ги слушаха. Сега ние хвалим Бог, някой ни слуша, изведнъж бам, оковите му падат. Какво се случило, нали? Ами Божиите хора хвалят Бог. И аз много искам да ви насърча да разпалвате духа на хваление във вашия живот. Какво е хваление? Какво е хвала? На първо място аз вярвам, че това са думи, които ти можеш да кажеш на Господ, които излизат от твоето сърце. И това са думи на благодарност, които са базирани на твоята вяра. Ти вярваш, че Бог те е спасил, ти вярваш, че Бог те е освободил, ти вярваш, че Бог извърши велики дела в живота ти и той ще продължава да ги върши. Но механизмът на цялото нещо това е нашето хваление. Вторият аспект е, че нямаше нужда да благовестват, да споделят Евангелието. Хората, той е началник, дойде сам, падна и попита какво трябва да направя, за да се спася. И аз много мечтая за това време и вярвам, че то ще дойде, че когато хвалим Господ, ще се присъединяват към църквата хората, които ще получават откровение, че не са спасени, че имат нужда да се спасат. И те ще идват и казват, кажете ни какво, ние да ги гоним. Те ще идват и ще казват, кажете ни какво трябва да направим, за да се спасим. Така че духа на хвала освобождава спасителна благодат към изгубените. Пак ви насърчавам да хвалите Господ и да започвате молитвата си с хваление и благодарение. Значи Исус ни даде план за молитва и каза, започнете така, Отче наш, да се свети Твоето име. Това е един план. Обаче в него включено ние четем в Словото, ние четем псалмите и ние виждаме как ние можем да благославяме Господа. Сега искам да ви помоля да отидем в второ летописи. Двайста глава. И по принцип искам малко да разгледам, аз затова казах, че всяка история е поучителна за нас в Библия. Живота на всеки човек, който е поставен в Библията, е нашия живот. Защото Библията каза, че каквото се е случвало, пак ще се случва. Значи това, което ти се случва, вече се е случвало. Не се чуди. Просто това, което ти се случва на тебе и ще ти се случи, вече се е случвало. И ние виждаме различни хора в Библията как са реагирали на различни неща. Някои отпадаха от вярата, някои обратно ставаха силни във вярата и се приближаваха при Бог. И си има причини за това нещо. Това не е просто така. И във второ летописи 20 глава се разказва за една история. Един праведен цар Йосафат, аз искам малко тук да прочита за него. Йосафат бе праведен цар, той постанови праведни реформи в Юдея, изискваше правдивост от съдиите. След тези дела на вяра той бе заобиколен от враговете, многократно по-големи от собствената му армия. Ние знаем, че ливийци всъщност и под Египет, коя държава беше? Етиопия. Етиопците с 1 милионна армия дошли срещу него. И така, той потърси Господа и прогласи пост по цяла Юдея. Сред събраните хора обяви, че Бог е владетел на нация, зависи от него. След това, следвайки пророчество, обещание за победа, той избра певци да хвалят Господа, като навлязат в бойното поле. В атмосферата на хваление Бог срази враговете, молитвата на Йосафат бе отговорена. Нека да си представим тая картина. Израел, Йерусалим и са обградени от враговете си. Тогава той като мъдър цар събира старейшините и те започват да постят и да викат към Бога и изповядват, че Бог е Бог над всички нации, че Бог държи в контрол всичко. И след това Бог издига един пророк, който им казва: не се притеснявайте, дори няма нужда да ви да се биете, само отивайте и гледайте какво ще се случи. И така те отиват на бойното поле. И тъй, на сутринта станаха раното, навлязаха в пустинята Текоя. И като потегляха, Йосафат застана и рече: слушайте ме, Юдо, и вие, Иерусалимски жители, вярвайте в Господа вашия Бог и ще се утвърдите. Вярвайте на пророците му и ще имате добър успех. Тогава, като се съветва с народа, това е много интересно, един цар отива и започва да се съветва с народа. Нареди мъжете да пеят на Господа и да хвалят великолепието на Неговата святост. Мъжете. Мъжете трябваше да пеят. Така че мъже, ще се събудим с хвала. И така. И да хвалят великолепието на Неговата святост, като излизат пред войската, казвайки: славословете Господа, защото милостта му е довека. И когато започнаха да пеят и да хвалят, Господ постави засади против амонците и муавците и против онези от хълмистата страна Сир, които бяха дошли против Юда, и те бяха поразени. Амонците и муавците се вдигаха против жителите на хълма Сир, значи те се изтрепаха взаимно. И нашите хора само отишли и са обрали користите и богатствата. Но интересното, 22 стих казва така: когато започнаха да пеят и да хвалят. В момента, в който те започнаха да пеят и да хвалят, Бог постави засади. До този момент Бог не беше направил нищо. Значи Бог чакаше тяхното хваление. Бог чакаше те да издигнат гласа, да започнат да пеят, да благославят Господа. И се казва, когато започнаха, тогава Господ започна да действа. Много често, аз вярвам, нашето събрание започва с хвалението. Защото когато започваме да хваляме Бог, ние задвижваме Неговата ръка, ние задвижваме механизмите, духовните механизми, и Бог започва да освобождава своята благодат. Той е пример в Библията. Друг пример е пророк Йона, един от най-странните пророци в Стария Завет. Вие знаете историята. Бог му каза: отиваш и благовестяваш на Ниневия, казваш им да се покаяте, иначе Бог ще изтрепи целия град. И евреите вярват, че пророчеството може да се сбъдне само там, където пророка се намира, в тая област. Затова той хваща кораба и бяга в другата посока, защото неговата цел на пророка Бог наистина да унищожи този град, защото ниневийците тормозиха Израел по всякакви параметри. Сега, чух от едно тълкование, че целият град се покланяше, нали, основният бог, на който се покланяше, нямам спомен как се казваше, обаче той изглеждаше като наполовина човек, наполовина риба. И това беше момента, нали, техния идол, на който те се покланяха и служиха, защото града се намираше на брега на морето и целият им доход фактически идваше от рибарството и от продажбите на тия риби и от рибните продукти. Така че основно материализма и тяхната сигурност произлизаше от морето и от рибите. И фактически те са си направили идол. Нещо, което се прави в нашите дни. Така че доктор Сеги го коментира, че когато те видяха една риба да изплюва човек, те бяха готови да слушат всякаква благовестие. Просто те не са виждали такова нещо. Просто идва една риба, отваря си устата, голяма риба, отваря си устата, оттам излиза човек, и те са го приели като посланик от Бога. Затова са били готови да послушат думите на Йона. И аз вярвам, че Бог ще даде специфични стратегии на различни църкви, на различни хора, как да достигаме хора. Защото можеш да направиш една евангелизация. Можеш да раздаваш подаръци на евангелизация. Обаче, ако това не е стратегията на Бога за нас, това няма да проработи. Това ще бъде една изкуствена демонстрация на нещата. Но когато Бог ти даде конкретна стратегия, какво точно да направиш за конкретните хора, конкретната група хора, дали са град, дали някаква общност, само Бог може да го направи. Ние не можем да го продуктираме. Аз знам за Йонги Чо, пастор Йонги Чо, че Бог му каза да започне тия клетъчни събрания. И това беше стратегията за тях, за тяхната църква и за тяхната страна. И църквата нарасна до... Неговата църква нарасна до милиона и колко там човека. Но това беше специфична стратегия за него, за тяхната ситуация. И аз вярвам, че ние трябва да търсим водителство на Бога, водителството на Божия Дух за всичко в нашия живот. Да търсим Неговия съвет, Неговата мъдрост, защото ако разгледаме деянията на апостоли, ние ще видим, че Святия Дух направо си беше като партньор, защото те казват, видя се на нас и на Святия Дух, добре, еди какво си. Значи те имаха общение, взаимоотношение, партньорство и дискусия между себе си и Святия Дух. Като Святия Дух е Бог и Той е главата на църквата, Той е там, но имаше това взаимодействие. И аз вярвам, че нашето израстване в синовство е свързано с това ние да станеме водени, да бъдем водени от Божия Дух, защото Библията казва, водените от Божия Дух, те са Божиите синове. И аз вярвам, че ние растем и ние идваме до този момент, когато Бог ще ни води за абсолютно всичко, за работата ни. Аз лично в моя живот, така някой път просто си спомним за ситуации, защо се случи това или онова, защо имах неуспех еди къде си в нещото, защо имаше някакъв провал, защо имаше някаква форма на падение в нещо. И разбирам, и като изследвам себе си и виждам, че в такива моменти не съм отдавал правилното място, примерно на писанията, какво казва Словото, или не съм отдавал място на водителството на Духа. И затова има поражение, което Бог не го желая, не го иска това нещо в нашия живот. Затова е много добре човек да бъде зависим не от собствения си ум, не от собственото си сърце, защото Библията казва, че този, който уповава на сърцето си, ще се провали. Сърцето е измамливо, е страшно зло. И аз имах един период в моя живот, че аз си мислех, ето аз имам сърце, което обича да търси Бога. Голяма грешка, голяма заблуда. Не уповавай на своето сърце, уповавай на Господ. Защото сърцето, ние не го познаваме. Когато Исус заминаваше от тая земя, Той каза, аз ще ви оставя друг утешител. Тази дума друг в оригинал означава същия по вид, същия по стойност, същия по структура, същия по всичко. И Той каза, истина ви казвам. Когато Исус каза истина, истина ви казвам, това означава, че Той наистина казва нещо много, много важно, много истинско и просто това е много ключово. И Той казва така, по-добре за вас аз да си замина, защото ако не замина, Той няма да дойде при вас. Но като замина, ще ви го изпратя. Защо ги говоря тези неща? Защото аз вярвам, че всички ние сме призовани в общението на Святия Дух, благодата на Отец, любовта на Отец, благодата на Исус Христос, поправете ме, ако нещо бъркам, и общението на Святия Дух да бъде с всички ви. Не с някой само, но с всички ви. И това е място, към което ние отиваме. Сега, искам да погледна тук тия царе, почнах да ги разглежда в къщи и се говорим за юдейските царе. Йосафат, не, преди това ще кажа нещо за баща му Аса. Аса се възцари и царуваше 36 или 40 години. Това не е толкова важно за момента, но в началото на своето царуване той тръгна много силно с Бога. И поради това нещо Бог го успокои. Бог му даде мир, Бог му даде просперитет, Бог му даде да построи градове, Бог му даде успех. И за тези 30 години Той всъщност, изпадайки в комфорт, спря да търси Господ. Просто спря да си подновява взаимоотношение с Бога. Спря да изпълнява тези думи: приближавайте се при Бога и Той ще се приближи при вас. И за около 20 години сърцето му тотално отпадна от Бога, защото той имаше това комфортно време и вместо да продължи да търси Бога, той просто не го правиш. И в края на живота му пак дойде една голяма армия срещу идея и той вече не потърси Господа за избавление от тази армия, а той просто направи един политически ход. Взе скъпоценни неща от Божия храм и ги занесе на един друг по-силен цар от него и каза: сключи с мене завет и ми помогни. И разбира се, той езически цар му помогна за тия пари. Тогава един пророк дойде при него и каза му: ти помниш ли когато си бил млад? Как аз ти помогнах? Ти извика към мен и аз те спасих. И то армията била някаква невероятно голяма. А сега обаче дойде по-малка армия, но ти не потърси мене за избавление, а ти потърси някакъв си там цар. И ако размишляваме върху тая история, какво се е случило всъщност за тия 20 години добър, комфортен, уреден живот? Просто сърцето му спря да търси писанията, спря да търси Бога, спря да ходи с Бога и той вече не отдаваше такова значение на Словото, на законите, които бяха дадени чрез Моисей. И така постепенно сърцето му се отклони от Господа. Не стана изведнъж. Не стана изведнъж. След него идва сина му, Йосафат. Той е въпросният цар, който извика към Господа, постави певци, които хваляха Бог и Бог изпрати голямо освобождение. И вижте какво се казва в 17 глава, 3 стих. И Господ без Йосафат, понеже той ходи в първите пътища на баща си Давид и не потърси вааловците. Вааловците са идоли и по това време Израел, всъщност те са 12 племена, но само Юда остана с Бога, а Израел беше паднал в идолопоклонство. И Господ му казва, понеже и Господ без Йосафат, понеже той ходи в първите пътища на баща си Давид и не потърси вааловците, но потърси Бога на бащите си. И това е ключова фраза. Понеже той търсеше Бога на бащите си и в неговите заповеди ходи, а не по делата на Израил. Затова Господ утвърди царството в ръката му и целия Юда даде подаръца на Йосафат. И той придоби богатство и голяма слава. И при това той се поощри в сърцето му в Господните пътища, той примахна от Юда високите места и ашерите. И ние виждаме едно въздигане на един цар. И причината на това въздигане и този успех и това спокойствие беше точно това, че той утвърди сърцето си да търси Бога, да изпълнява неговите заповеди и закони. И 10 стих пише: и страх от Господа обзе всички царства на земите, които бяха около Юда. Та ни воюваха против Йосафат. Знаеха, там има Бог. По-добре да ни воюваме срещу тях. Защо? Защото сърцето на този човек, царя, търси Бога. Сега, ние сме царе в нашия собствения си живот, нали? И ние определяме на къде ще тръгнем. И ни воюваха против Йосафат. И някои от филистимците донесаха подаръца на Йосафат. И сребро като данък, а рабите, още му докараха стада. И тук се пречислява кои големи неща са. И така, и Йосафат продължаваше да се възвеличава твърде много и съгради в Юда крепости и житниците градове. Имаше много припаси. С други думи, материалният просперитет дойде. Нямаше никакви кризи. Народа си живееше добре при един благочестив цар. Ние трябва да се молиме за нашето правителство, да се обърне към Бог, за да се оправи тая нация. И сега ще го сравня с сина му. И трябва да ви кажа, че Йосафат Тук е много интересно, защото ние трябва да знаем, че има не само долина на мрачната сянка, има долина на благословение. А на четвъртия ден се събраха в долина на благословенията, където благословиха Господа. Това е долината, в която ти влизаш в живота си, в долината на благословенията. Това е място, където ти благославяш Господа, а Той те благославя тебе. Така че пожелавам ви долината на благословението на всички. Сега можем да се благославяме. Отивай в долината на благословението. Твоят път е натам. И така, долината на благословение, където благословиха Господа, затова е донесено това място, се нарича долина на благословението. И ние виждаме, че Йосафат царуваше около 25 години. Обаче нека да видим сина му, Йорам, един от неговите синове, имаше братя и набързо да ви кажа, че той всички ги изтрепи. Просто ги уби, за да няма конкуренция. Той искаше да царува. Това е основната причина. Да няма никакви... Просто да не му пречат. Йорам бе 32 годишен. И по-късно ще видим, че той царува само 8 години. Обаче, Библията казва, че този човек не търсеше Бога, спря да ходи в Божиите пътища, както баща му Йосафат. Йорам бе 32 годишен, когато се възцари и царува 8 години в Йерусалим. Той ходи в пътя на Израилевите царе, като постъпваше Ахавовия дом, защото жена му беше Ахавовата дъщеря. Ето е причината, Ахавовата дъщеря. И върши зло пред Господа. При все това Господ не искаше да изтреби Давидовия дом заради завета, който бе сключен с Давид, и понеже беше обещал, че ще даде светил на него и на потомците му до века, в неговите дни и дом се измъкна изпод ръката на Юда. И вижте какво започва да се случва. Само заради това, че Йорам не ходи в пътищата на Бога и започна да се покланя на идоли, първото, което се случи в неговото царство, че той изгуби започва да губи владението, започва да губи земи и влиянието си върху съседните народи, които баща му Йосафат придоби. Значи Едом се измъкна изпод ръката на Юда и си постави свой цар. Сепаратисти се появиха. Просто се отделиха и си поставиха свой цар. Вече нямаше влияние в царството. След това той искаше да се го върни със военни действия, обаче не успя, защото Бог не беше с него. Така че се казва, че Едом се измъкна изпод ръката на Юда и остава независим до днес. Сега не знам как е. Тогава е в същото време се измъкна и Ливна изпод ръката му, понеже Йорам беше оставил Господа Бога на бащите си. И ние виждаме, че това, че той не търсеше Господа, това, че той не настрои сърцето си да ходи с Бога и да го търси постоянно, това се проявяваше. Той започваше да губи. Царството му започваше да губи. Но той вместо да се обърне към Господа, построи високите места по Юдовите планини и подтикна иерусалимските жители да блудстват и разврати Юда. Ние виждаме, че Израел беше развратен, беше се покланял на идоли. Но също така вече и Юда, последната част на Бога, нали, това наследствено обещание на Давид, че ще си остави един светилник Юда. Между другото, Юда означава хваление и Бог си остави хвалението в цялото нещо, това хвалението да бъде активно. Така че ние виждаме какво се случва, когато той остави Бог. Тогава дойде едно писмо, един имейл пророк Илия му изпрати и му каза: така казва Господ Бог на баща ти Давид, понеже ти не си ходил в пътища на баща си Йосафат, нито в пътища на Юдовия цар Аса, но си ходил в пътища на Израилевите царе и си подтикнал Юда и иерусалимските жители да блудстват, както блудстват Ахавовия дом, още си избил и братята си, дома на баща си, които бяха по-добри от тебе, ето Господ порази с тежък удар народа ти, чадата ти, жените ти и целият ти имот. Ние виждаме, че той човек дори си изгуби семейството. И самият той тежко ще се разболееш от разстройството на червата. докато от болестта на червата ти почна да изтича ден след ден. Това е невероятно. Значи, когато нарушават завета с Бога, всички тия зли неща му се случват. И ние виждаме, че дори в тази ситуация той не се обърна към Бога. И така Господ подигна против Йорам духа на филистимците и на арабите, които са близо до етиопците. Те излязоха против Юда, спуснаха се върху него и заграбяха целия имот, значи ограбяха го тотално, който се намеря в царския дом, и още синовете му и жените му, така че не му остана син, освен Йохас. Цялото му семейство беше разграбено. Това е страшна работа. Пророка изговори думи и това му се случи. А след всичко това Господ го порази с неизцелима болест червата и след известно време, накрая, след 2 години, червата му изтекоха поради болестта му и умря с люти болки. А народът му не изгори аромати в неговата чест, както беше правил за бащите му. Той беше 32 годишен, когато се възцари и царува само 8 години в Ерусалим. И се присели неоплакан и го погребаха в Давидовия град, обаче не в царските гробища. И ние виждаме, че хората, които търсят Бог, които са водени от... които вярват в Бог и го търсят, започват да имат един възход, едно цъфтение в живота си. И обратното, виждаме, тия истории ги има в Библията и те са поучителни за нас, както казах. Нека да отидем в Лука, 20 глава. Но бдете всякога и молете се, за да сполучите и да избегнете всички, когато предстои да настане и да стоите пред човешкия син. Господ ни насърчава да бдим и да се молиме, за да ни изпаним в положението на Аса. За да бъдем достойни да стоим пред човешкия син и да избегнем всички негативни неща, които идват срещу хората, срещу нас, защото тук се говори в контекста на Исус пророкуваше какво ще се случи. И единственият изход от ситуация, той им каза, просто се молете. Бъдете в молитвата, защото чрез молитвата ние приемаме благодат лично от Бога. Това е един от начините, по който ние общуваме с Бога, контактуваме с Бога, и тя не е за подценяване, защото тогава ние приемаме Неговия ум. Ние приемаме Неговата благодат, ние приемаме Неговата сила. И ако тези думи стоят в Библията, ние не бива да бъдем неакуратни и да ги пропуснем покрай живота си, защото те са предупреждения. И те са за предупреждения не само за нас, а за хората по целия свят, по цялата земя. И в Библията ние виждаме определени дисциплини, които Господ установи, постави. И нали, аз не искам, в смисъл не го казвам, че да сплаша някого за нещо. Не, аз знам, че ние сме под протекция на баща си, на Бог, на нашия небесен баща и на духовния баща, който ни даде. Ние сме в църквата, ние сме защитени. Обаче си има някаква определена цена, която стои върху нас и ние трябва да я плащаме по някакъв начин. Да не бъдем нехайни. Библията предупреждава, е тук малко по-рано казва, но внимавайте нас за себе си, да не би да натегнат сърцата ви от прияждане, пиянство и житейски грижи. Всъщност това се случи с Аса. Сърцето му натегна и той вече не можеше да възприема Бог. А преди това тръгна много силно и много славно с Бог. И така. И също искам да кажа няколко думи относно нашето поклонение. Аз знам, че по принцип ние, когато пастора говори за даването на финанси, аз знам, че е важна тема, но слава на Бог, че хората в дома са достатъчно зрели и разбират важността на това нещо. Просто напоследък си мислех, какво е ноу-хау, което Бог дава, или знае как, или какъв е Божия план, Божия механизъм, как Бог прави така, че църквата да бъде в абсолютен достатък. И ние намираме тия събития, тия неща в Деяния на апостолите. Ние знаем, че апостолската култура, стълбовите на апостолската култура, това са четири неща. Те постоянстваха в поучението на апостоли, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите. Много интересен е редът, молитвата е на последно място. Постоянстваха в поучението на апостоли. Те буквално приемаха поученията, общението. Те дискутираха това нещо, което апостолите говориха и освобождаваха. След това Господна трапеза, пречупване на хляба, преломяването на хляба. Когато Исус в Лука също се казва, че Той взе хляб, като го разчупи, каза, ящи, това е моето тяло. Той буквално, визуално пред тях разчупи хляба, като се идентифицира с това парче хляб. Каза, това е моето тяло, което за вас е разчупвано. Така че Той го разчупва хляба. Затова се нарича преломяването на хляб. Те буквално го разчупваха хляба, като поставяха, като виждаха в този хляб самия Господ Исус Христос. Така и ние днес, приемайки хляба, разчупва ги този хляб, ние виждаме, че това е Господ, който даде да бъде разчупен и причупен за нас. Но след това ние виждаме и това е края на четвъртата глава, че хората бяха подбуждани по свърхъестествен начин да донасят, да се покланят на Бог със своите финанси. Аз искам да ви кажа, че нашето даване, то е един елемент или една част от поклонението ни към Бога. Те бяха спонтанно подбудени да донесат и да слагат парите в нозете на апостолите. И какво виждаме в Словото? Че имаше абсолютно снабдяване на всички нужди в църквата. Нямаше... Защо? Защото парите бяха сложени в нозете на апостоли. Апостолите представляваха самия Господ. Защото те са изпратени от Него. Който ни приема вас, ни приема мене, каза им Исус. Който ви приема, приема мене. Така че апостолите бяха там. Самия Исус беше в апостолите, беше там. Така че те слагаха парите в нозете на апостолите. Те слагаха парите в нозете на Бога. И какво се случваше? Се казва, че църквата имаше достатък. Когато едно малко момченце донесе на Исус хлябовите и рибите, които имал, и ги даде на Исус, какво се е случило? Всички бяха абсолютно снабдени с храна. И аз вярвам, че той е принцип. Вярвам, че по време на нашето хваление трябва тук да сложим една кофа и да се покланим на Бог с... да ги слагаме в нозете на баща ни, на духовния ни баща, и в... защото по този начин ние ги слагаме в нозете на Господ, тие финанси. И какво ще се случва? Ще има снабдяване, свърхъестествено снабдяване. И пътя към долината на благословението. Сега, нека да отидем в Исаия 58 глава. Аз вярвам, че тук Бог направо ги води към един семейен дух. Това беше изразяването на Божието сърце в план на семейния дух. Защото в едно семейство има взаимна грижа. Не ти е безразлично, когато брат ти страда. или когато минава през нещо, а ти имаш благодата, имаш способността да му помогнеш. Не е ли това постът, който аз съм избрал, да развържаш несправедливите окови, да разхлабваш връзките на ерема, да пускаш на свобода огнетените и да счупваш всеки хомот? Не е ли да разделяш хляба си с гладния и да въвеждаш в дома си сиромасите без покрив? Когато видиш голия, да го обличеш, да не се криеш от своите еднокръвни. Ние сме една кръв чрез кръвта на Исус. Тогава твоята светлина ще изгрее като зората и здравето ти скоро ще разцъфне. Праведността ти ще върви пред тебе и славата Господня ще ти бъде задна стража. Тогава ще зовеш и Господ ще отговаря. Ще извикаш за помощ и Той ще рече: ето ме. Ние виждаме в тези писания как Бог буквално променяше тяхното мислене, защото те мислеха много практично. Знаете ли, че в Израел, в пустинята, дори растат дървета и принасят плодове в пустинята, дори знаете ли защо? Те имат еврейски корени. Чух го много, много, много и смешно. Защото имат еврейски корени, затова дори в пустинята да го сложиш, и което е истина. Където и да сложиш един евреин, на Камчатка можеш да го сложиш, той ще си купи един футболен отбор в Англия. И други такива подобни, някой познавам. Не от този ранг, но някой ги познавам. Защото те са наследство на Авраам. И ние сме наследство на Авраам. И Бог благослови на Авраам и му каза: ти ще бъдеш благословен. И който те благослови, тебе ще бъде благословен. Който те проклина, ще бъде проклет. И ние сме тая присадена маслина. Просто Бог ни взе и ни присади на това дърво. И ние сме вътре там. Ние дори още сме по-централно, защото ние сме в Исус Христос. Вътре в Него. Библията казва, че ние сме в Него. А къде е Исус Христос? Той е отдясно на Бога. Значи ние сме в Исус Христос, вътре в Него, отдясно на Бога. Не ли така? Добре. Така че ние виждаме едно споделение. Яков също каза, апостол Яков каза, ако видиш брат си, нали, и да заключиш сърцето си, това всъщност не постъпваш по вяра. Защото вярата, тя е свързана с дела. Вяра без дела е мъртва, направо си мъртва вяра без дела. Защото Авраам се оправда чрез вяра. Като направи какво, принеси сина си в жертва на Бог. Другото място, където исках още да погледнем, е 61 глава на Исаия. То е свързано с духа на хваление. Така че Бог помаза сина си, Бог помаза Исус. И Исус в един момент излезе пред синагогата и го каза. И те го гледаха, каза, че те се опулиха. И слушаха го, а след това го заведоха на скали да го хвърлят и да го убият. Духа на Господа Йова е върху мене, защото Господ ме е помазал да благовестявам на кротките, пратил ми е да привържа сърца съкрушените, да проглася освобождението на пленниците и отваряне затвора на вързаните. Ако го съединим с тая случка в Деяния 16 глава, затвора беше отворен, веригите паднаха от ръцете им по свърхъестествен начин. Ние трябва да разберем, че Господ е добър Бог, че Бог го изпратил в живота ни, да ни благослови, да ни привърже. Защото ние се родихме в това поколение, на тая земя и се раждаме в един зъл свят. В свят на проблеми. В свят, който е окутан от дявола. Свят, който Библията казва, че лежи в лукавия. Целият свят лежи в лукавия. И ние се раждаме там. И всички тия проблеми почват да се изсипват на главата ни. Но Господ изпрати сина си да прогласи годината на благоволението Господне и да даде въздаянието на нашия Бог, да утеша всички наскърбени, да се погрижа за наскърбените в Сион, да им даде венец вместо пепел. Нали знаете, пепел е преобраз на скръб, на тъга. Те се посипваха с пепел, когато постиха поради някаква тъжна причина, или някой е умрял, или някаква загуба, или някакво страдание. Но Бог казва, че Той ни донесе венец, а венец е преобраз на слава. Венец е преобраз на прославяне, на издигане. Миро на радост вместо плач. Облекло на хваление вместо унил дух. Така че унил дух трябва да го махаме и да слагаме облекло на хваление. За да се наричат дървета на праведност, градина на Господа, за да се прослави Той. И те ще се градят отдавна за пустелите места и ще издигнат досегашните развалини. Както казах, ние се родихме в развалините. Ние просто дойдохме на този свят в едно човечество, което е тотално поразено от греха, от системата, както знаете, в момента само неколцина владеят над целия свят. Се опитват да владеят чрез защита на демокрация и т.н. Светът по принцип е тежко място. Без Бог аз не знам как ще се оправим. Без Неговата милост. Затова Библията казва, че Неговата милост трае до века. Никой не знае какво ще бъде утре. Най-успешният бизнесмен не знае какво ще бъде утре. Може би се е трудил с години и се превърнал в вълкът от Уолл Стрит. От този дух на сирак. Просто трябваше сам да се снабдява, сам да пробива. Може да си съградил някаква голяма империя от бизнеси, от груп, където много бизнеси са свързани и са управлявани от един борд директорите. Обаче никой не знае какво ще бъде утре. Тук руските корени се обаждат. Никой не знае какво ще предстои утре. Дори не си прави планови, казва Библията. Не дей да уповаваш на... Искам да кажа такива, които са извън Бога. Планирай мъдро в водителството на Бога за живота си. Чувай какво казва Бог за твоя живот, защото може да излезе, че се трудиш на празно. В един ден всичко може и така, и го няма. Нашата сигурност е в Бога. Бъдещето ни е... Аз знам, че ще бъда атакуван след тия думи. Обикновено и пастора ми го е споделил и други проповедници, когато проповядваш нещо, след това ще бъдеш атакуван точно в той нещо. Изпит, да, лично за тебе. Нямате си надея, миналия път, когато проповядвах, казах, че това съм го чел, слушал съм го, практикувал съм го в живота си и реших да го и кажа, че погледнете на небесните птици, нито сеят, нито женат, но Бог пак се грижи за тях. Вие не сте ли по-скъпоцени от тия птици? Нямате си на идея. Тая седмица, която дойде, беше най-притеснителната за всичко. Просто беше тъмната седмица. Притеснявах се за всичко, просто за всичко и притеснението дойде. Бог дали ще се погрижи за мене? Реално е. Духовна битка е. Някъде спрях. Добре, сега искам тук малко да продължа, понеже говорихме за това, че Бог е много по-различен от това, което ние виждаме в света. В света Бог може да бъде намерен само в църквата и то, когато синовете му го изявяват. В атмосферата, в общението. Нашата църква е едно от тези места. Сега, това, което ние искаме да растем. Ние искаме славата на Бог да се увеличава. Мира на Бог да се увеличава. Любовта на Бог да се увеличава. Милостта на Бог. Да растем в това откровение и да ходим с Бог. Защото ние можем да го видим с естествените си очи само в църквата. Не можеш да го намериш в света. И много хора от света ще бъдат привлечени в църквата, точно заради това, че те ще видят реално Бога, жив Бог. Защото ще влязат в църквата и ще го усетят присъствието му, любовта помежду хората, грижата. Говорихме за за естеството на Бога. Казахме, че когато взимаме Господна трапеза, ние приемаме от Неговото естество по свърхъстествен начин. Бог ни дава благодат, имплантира в нас, инсталира в нас своето естество и затова ние ставаме различни. Затова хората могат да забележат отстрани и да знаят и да виждат, че има нещо различно в тебе. Защото ние, приемайки Словото на Бог, всяка неделя ние приемаме от Неговото естество, ние приемаме ума на Христос. Ние започваме да виждаме нещата така, както ги вижда Исус Христос. Примерно за някои успехи няма нужда да се радваш, както би се радвал някой човек в света. Ти просто няма да се зарадваш, защото ти знаеш, че тая радост от успеха, тя е като трева, днеска има, утре няма. Обаче нашата радост идва от нашето взаимоотношение, от нашето общение с Бога. Говорихме за това, че Бог е смирен Бог, че Исус изяви себе си като смири себе си до смърт на кръста, позорната смърт на кръста. Говорихме и за праведността, че Библията изявява Бога като Бог, който абсолютно свят и праведен. Ние като Неговите синове няма как да ни носиме, ако искаме да ходим близо с Него, ако искаме да бъдем част от Бога, ние ще трябва да се стремим и да отиваме към този стандарт, висок стандарт на Бога, който Бог има за нас. Като тук искам да кажа, че ние приемайки благодат, ние приемаме субстанцията на Бога. Човек не може сам да стане праведен. Всъщност има опити и това са всичките религии по света. Всеки знае, че нещо не е наред и трябва да се посвети на някаква религия и хората се посвещават на религии и правят много разни ритуали, само и само да почувстват малко по-религиозни. Обаче ние не говорим за това. Ние като синове на Бога, ние приемаме от Неговото естество и това естество започва да се проявява в света. Ние започваме да носиме друг стандарт, който не идва от този свят, а идва от небето. Исках малко да поговоря за... Имам малко минути още. За ползите от това да сме праведни хора. Има големи ползи от това, че сме избрали да ходим по Бога и сме избрали да бъдем праведни. Всъщност Бог възнаграждава праведността. Бог почита нашия избор да се съобразим с Неговото Слово. Видяхме тие царе, които някои се съобразяваха със Словото на Бога, някои не са и ние виждаме тяхната история и как завършили живота си. И виждаме големи благословения, които идват в резултат на това, че някой избира да ходи по Бога, някой избира да съобрази живота си с Бога. Исус каза, тези, които пазят моите заповеди, те ме обичат. С други думи, нашата любов към Бога не се проявява само с нашето хваление. С други думи, истинско поклонение и истинско хваление към нашия Бог е живота, който ни водим. Във всеки един момент от нашия живот, във всеки един аспект от нашия живот, това, че ти се грижиш за децата си, това, че ти се трудиш на работа като за Господа, това, че ти избираш с какво да се съгласяваш и да не се съгласяваш, това те прави различен. И ние сега ще видиме, първо искам да кажа няколко думи за Самуил. Първо царе от 12 глава, Самуил застана пред народа и говореше за своята чистота, за своята праведност и казваше на кого съм притеснил или из ръка на кого съм взел подкуп, за да ослепя очите си с него, да го ви върна и такива неща. А те рекоха, не си ни оправдал, униправдал, нито си ни притеснил, нито си взел нещо от ръката на някого и рече им, свидетел ви е Господ, свидетел е Неговия помазаник днес, че не намерихте нищо в ръката ми, И те отговориха: свидетеле. С други думи, той буквално демонстрира своята праведност, своето праведно управление там. И Самуил нито измами, нито ползва положението си, за да потиска когото и да било. Праведността му бе потвърдена от народа на Израил и праведността на Самуил бе това, което накара Бог да се намеси, когато нацията бе в криза. Сега, Самуил е един от издигнати пророци в Божии пророци в Стария Завет. Но в царството на Бога, ние като синове на Бога, имаме много по-висока и по-силна позиция. Това, че ние сме избрали да бъдем праведни, да ходим в праведните пътища на Бога, всъщност довежда до това, че Бог се намесва в нацията. Разбирате ли? Нашето стоение е тук, живейки в този град, носейки природата на сина в нас, има последствия. И те са добри последствия за тая страна и за избавлението на другите хора. Нещо друго. Библията казва, че голяма сила има усърдна молитва на праведния човек. Когато праведните хора се събират и се молят, Библията казва, че има голяма сила. Много ми харесва един друг превод, сега ще ви кажа. Затова изповядвайте греховете си и молете се един за друг, за да бъдете изцелени. Молитвата на праведния е пълна с сила и ефективна. С други думи, когато ние сме праведни, изчистени, молитвата става много силна и ефективна. И другия превод казва така: признавайте грешките си един на друг и молете се един за друг, за да оздравеете. Усърдната молитва на праведния човек има голяма сила и забележителни резултати. Това ТЛБ в скобки, което не знам точно какво означава. Нали, това е един от преводите на Библията в този стих. И НИВ също. Това е предишният. Псалом 34:15. Очите на Господа са върху праведните и ушите му към техния вик. Искам да ви насърчим, когато заставате да се молите и когато ние се събираме да се молим, ние трябва да имаме абсолютна сигурност и увереност, че очите на Господа са върху праведните. И ушите му към техния вик. Не е нещо малко това, което викаме тук. Преди много години, когато се събирахме по Баири и викахме, един човек дойде, някакъв с някакво куче, каза: виж що викате. Обаче преди да му отговорим, той избягал, не издържал. Има истории. Тая църква има история, славна история. С много битки и победи. Псалом 34:17. Праведните извикаха и Господ послуша и от всички беди им беди ги избави. Праведността в себе си носи голяма полза, защото Бог е отворил ушите си да те слуша и да те избавя. Има финансови ситуации, има здравословни ситуации, има ситуации с роднини, има много ситуации. С враговете на Божия народ има ситуации. Библията казва, че Бог гледа към праведния и го избавя, когато викаш към него. Още един хубав стих. Притчи 10:24. Това, от което са страхувани честивия, ще го постигне, а желанието на праведните ще се изпълни. Има желания в сърцата ни, които ние дори не сме ги произнесли, дори не сме се молили за тях. Просто казваш: а, едва ли ще се сбъдне това нещо. Обаче Бог вижда желанията в сърцето ти изведни. Понякога може да те изненада с нещо добро. Дори няма нужда да се молиш за това. Защото желанието на праведен човек. Праведен, това означава, че всичките ти намерения, всичките ти желания са праведни и угодни на Бога. И те ще се изпълнят, Бог ще ти помогне. Господ е далеч от нечестивите, това е притча 15:29, а слуша молитвите на праведните. Ние имаме невероятна привилегия да бъдем оправдани чрез жертвата на Господ Исус Христос, чрез проливането на Неговата кръв. Ние буквално приехме Неговата праведност. Исус ни подари Своята праведност. Това, което ние правиме, растейки в зрялост, ние прохождаме в тая праведност все повече и повече. Давид е един такъв пример. Как Бог го избавяше в псалмите? Това е 18-ти псалом, но същата, този текст е записан във 2 царе 22 глава. Тогава Давид изговори пред Господа думите на песен в деня, когато Господ го беше избавил от ръката на всичките му неприятели, от ръката на Саул. Когато Давид бе обграден от враговете си, той предложи следната молитва. Вижте, един мъдър човек започна от молитва на възхвала. Ще призова Господа, който достохвален. Той започваше молитвата си с хваление. Това е пример за нас. Така ще бъде избавен от неприятелите си, защото вълните на смъртта ме окружиха, пороите от беззаконите ме оплашаха, връзките на ада ме обвиха, примките на смъртта ме стигнаха. Аз мисля, че не сме още на това място и вярвам, че няма и да сме. Но на него му се случваха сериозни работи. Просто той трябваше да се приструва на луд, трябваше да бяга от враговете си, трябваше да се доверява на Бог. В утеснението си призовах Господа към Бога мой, извиках от храма си, че той чу гласа ми и викът ми стигна до ушите му. И молитвата му бе последвана от необичайни изяви на сила. Земетресение, това е стих 8, дъждовна буря, гръмотевици и свиткавици. Дали се описват ситуации в духовния свят или в материалното, но факт е, че Давид беше освободен. Дори Библията нарича Давид, въпреки че той падна знаем историята, пак Бог го нарича човек според моето сърце. И пак Бог нарича, че аз ще възстановя Давидовата скиния. Непорочен бях пред него и опазих се от беззаконието си, затова ми въздаде Господ според правдата ми и според чистотата ми пред очите му. Праведността на Давид включваше чисти ръце. Според чистотата на ръцете ми ме възнагради, казва той. Чисти нозе. Опазил съм пътищата на Господни. Чисто сърце, непорочен бях пред Него и опазих се от беззаконието си. Затова ми въздаде Господ според правдата ми. Така че Бог въздава според правдата ни. Искам да приключа с това, да кажа още няколко стиха. Какво е праведност? Праведността е да се съобразяваш с моралния характер на Бог, да правиш това, което е право и справедливо в очите на Бог. Това е чистота в очите на Бог. Това е, което съобразно изявената Божията воля, правилно действие, това, което е право, справедливо в очите на Бог. И 1 Йоан 2 глава 29 стих казва така: ако знаете, че Той е праведен, знайте, че всеки, който върши правда, от Него е роден. Йов 17:9. А праведният ще се държи в пътя си, и който има чисти ръце, ще увенчава силата си. Исаия 3:10. Кажете на праведника, че ще му бъде добре, защото всеки такъв ще яде плоде от делата си. Притча 11:31. Ето, и на праведния се въздава на земята, колко повече на нечестивия и на грешния. Следните ползите важат за праведния човек. Първо, освобождение. Много са неволите на праведния, но Господ го избави от всички тях. Много са неволите на праведния. но Господ го избавя. Това е добрата новина и радостна новина. Избавлението на праведните е от Господа. Той им крепост във време на беда. Има сезони, има ситуации. Както казахме, нали, виждаме, че целият свят е върхлетян от едни беди, войни, разправи. Обаче Словото ни обещава, че ако ние ходим в праведните пътища на Бога, ние ще бъдем избавени, ще бъдем... някои неща няма да ни застигнат нас. Потомството на праведните ще бъде избавено. Значи може да ни се притесняваме за своите деца. Даже ръка с ръка да се съедини пак нечестивия няма да остане ненаказано, а потомството на праведните ще се избави. Потомството на праведните. И ние виждаме, че синове, някои от децата на Давид са били избавени от различни неща, само заради Давид, заради стоението, ходенето му с Бога. Давид сторил това, което бе право пред Господа и през всичките дни на живота си не се отклоняваше от нищо, което му заповяда Бог. Освен делото относно хитейца Урия, това е 3 царе 15:3-5. Той ходи във всичките грехове, които баща му бе сторил преди него и сърцето му не бе съвършено пред Господа неговия Бог, както сърцето на баща му Давида. Но заради Давид Господ неговия Бог му даде светилник в Иерусалим. Значи той човек живееше в греховете на своя си баща, но заради Давид, прадядо си, Бог му даде светилник в Иерусалим. И дори му издигна син след него и укрепи. Значи заради Исус Христос, заради неговото покорство към Бог, Бог ще ни утвърди нас. Дори да имаме тук там някои грешки и ще ни издигне. На праведните Бог дава увереност, непоколебимост, стабилност, сигурност. Псалм 37:17. Защото мишцата на честивите ще се струшат, а Господ подкрепя праведните. Притча 24:16. Защото праведният, ако 7 пъти пада, пак става, докато нечестивите се припъват в злото. Псалм 55:22. Възложи на Господа това, което ти е възложил, той ще те подпре. Никога няма да допусне да се поклати праведния. Притчи 10:30. Праведния никога няма да се поклати, а нечестивите няма да населят земята. Притчи 12:3. Човек няма да се утвърди чрез беззаконие, а коренят на праведните няма да се поклати. Нечестивите се съсипват и няма ги, а домът на праведните ще стои. Така че ние виждаме, че основа за стабилност и сигурност, увереност в утрешния ден, това е избора ни да бъдем праведните. С това завършвам. Изморени ли сте? Приключвам. Мен ми е много задушно. Лято е. Затова е сигурно. Матей 25:33. И ще постави овцете от дясната си страна, а козите от лявата. Тогава царят ще рече на тие, които са от дясната му страна, дойдете ви благословени от отца ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Само си представете, за нас е приготвено царство от създанието, от сътворението на света. Ние вече сме наследили царството на Бога. Така че праведните ще бъдат въведени в царството на Бога. Божието царство е за онези, които вършат правда. Ефесяни 5:5. Защото добре знаете това, че нито блудник или нечист или сребролюбец, който е идолопоклонник, няма наследство в царството на Христа и на Бога. И съобразно, че праведните имат наследство. Галатяни 5:21. Зависти, пиянства, пирувания и тям подобни, за които ви предупреждавам, както и ви предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. Откровение 22:14. Блажени, които изпират дрехите си, за да имат право да дойдат при дървото на живота и да възлязат през портите на града. А отвън са псетата, чародейци, блудници, убийци, идолопоклонници и всеки, който обича лъжа и лъжи. Поради праведността идва просветление, идва интимно общение с Бога. Притчи 3:32. Защото Господ се гноси от опакия, но интимно общува с праведните. Това е нашето наследство, това е нашето благословение, да имаме интимно общение, взаимоотношение с Бога. Но има изискване праведност, решение да си праведен. Грижа. Очите на Господа са върху праведните и ушит му към техния вик. Грижа. Бог освобождава грижата си. Успех, удовлетворение. Който ходи праведно и говори справедливо, който презира печалбата от насилство, който отърсва ръцете си от дароприемство, който запушва ушите си, за да не чуя за кръвопролитие и който затуля очите си, за да не види злото, той ще обитава на високо. Крепостите на канарите ще бъдат място на защитата му. Хлябът му ще му се даде, водата му няма да липсва. Хлябът е преобраз на Словото, а водата е преобраз на Святия Дух. Няма да липсва. Праведният ще цъфти като палма, това е Псалм 92:12. Ще расте като кедър в Ливан. Само си представям това здраво дърво, как се разпростря там. Той е кедър, с нищо не можеш да го бутнеш. Стои си там 500 години и въобще не му пука какво се случва в света. Само си представете някакво огромно дърво, което дава сянка на другите. И палмите ги харесвам. Ще цъфти като палма. В дома на праведния има голямо богатство, но в доходите на нечестивия има загриженост. Както доктор Рони сподели за бизнесмените, които познава, които са ултра богати, обаче в постоянна загриженост и притеснение да не си изгубят парите, постоянна депресия. И ако си изгубят парите, повечето от тях се самоубиват, защото гордостта им просто не издържа на това нещо. Това е трагедия. Господ да ги пази от, и нас да ни пази от такива неща. Млад бях. Ето, устарях. Още не устарях, но ще устарея. Но не съм видял праведния оставен, нито потомството му да проси хляб. Така че праведността е голяма сила. Възход и падение. Ние го четохме второ летописи 17 глава и 21 глава 13 стих. Библията казва, ще отрежа силата на злия, казва Господ, а вместо това ще увелича силата на добрия. Това е 75 псалом 10 стих. Другият превод казва така, ще отсека роговете на нечестивите, роговете, правилно, нали, на праведните ще се издигнат. Какви са ти рогове? Предишният превод по-ми харесва. Ще отрижа силата на злия, защото рог, по принцип, рогата и преобраз на силата. Така че предният превод по-така го разкрива, ще отрежа силата на злия. Рогата му. А войната между Сауловия дом и Давидовия дом трае дълго време и Давид непрестанно се засилваше, а Сауловия дом непрестанно отслабваше. И ние казахме, че Давид беше мъж по Божието сърце, беше правилен човек, така че той се засилваше. Царството му, това, което Бог ти поверява, и Бог ще те разширява, и ще ти дава се повече и повече поради праведността, която сме избрали да ходим. Йов 17:9. Праведният ще се придвижва все по-напред, а тези, които имат чисти сърца, ще стават все по-силни. Същия стих в друг превод. А праведният ще се държи в пътя си и който има чисти ръце, ще увеличава силата си. Бог също така обещава защита на праведния човек. Защото ти, Господи, ще благословиш праведния и ще го покриеш с благоволение като със щит. Ликуване и радост. Само един момент разрешено да ти бъдеш с тъжно лице, защото тогава сърцето става по-добро. Това казва Соломон. Като те видя тъжен, значи ти си в процес. Сърцето ти става по-добре. Божа работа. Виделина се сее за праведния и веселие за унии, които са с прави сърца. Веселете се в Господа, вие праведни, и възхвалявайте спомена на Неговата святост. Притча 29.6. В беззаконието на лошия човек има примка, а праведния пее и се радва. Който пее, зло ни мисли. Притча 10.28. Вижте, това е Словото на Бога. Това е основата на живота ни. Това са писания, скъпоценните писания, които Бог ни даде. Надявам се, че не ви губя време, защото знам, че всеки може да го прочете това нещо от тях си, но сега се качихме на гребена на вълната и да го... Притчи 10.28. Надеждата на праведните е радост, а очакването на нечестивите е напразно. Праведният ще се развесели в Господа и ще уповава на Него и ще се хвалят всички, които са с право сърце. Псалм 118. Глас на радост и на избавление се чува в шатрите на праведните. Десницата Господня върша храбри дела. Твоята праведност предизвиква Божията десница да се движи. И сега тук дял на нечестивия има. Проклетието от Господа има в дома на нечестивия, а той благославя жилището на праведните. Нечестивият ще бъде хванат собствените си беззакония и свежета на своя грях ще бъде държан. 5.22. Господи, ние, Боже, ти благодарим за това, че ти си ни дал способност, възможност и способност да сме праведни, да изявяваме Твоята природа, да изявяваме Твоята праведност, Твоята светлина и святост, Господи. Земята, която Ти си ни поставил. Боже, от Твоето Слово ние разбираме, че не е малко нещо, когато в дадена земя има праведни хора, понеже те въздействат с живота си, Господи, върху тази нация, Боже. Понеже, Господи, заради праведните Ти простираш ръката си върху цяла нация, заради техните молитви, Господи, Ти задвижваш своята ръка в цяла нация. Заради нашите хваления, заради хваленията на праведните хора, Господи, Ти спираш злото в тая нация, Господи, и освобождаваш доброто. Боже, ние Те молим и пази ни, Господи, в Твоята праведност. Както каза Исус, молете се така, пази ни от лукавия. Господи, от всяка форма на лукавия, дали от външни атаки, които са демонични и от зли хора, Господи, но също така ни пази, Господи, сърцата ни, Боже, да бъдат в чистота, ние дори Ти ги доверяваме, Боже. Така че, Господи, ние Ти благодарим и Те благославяме. И аз Те моля, Господи, да благословиш всеки човек в Твоя дом, Боже, да благословиш това събрание, Господи, в името на Исус.